me täällä kirkkosalissa saamme nousta kuulemaan päivän evankeliumia, joka on Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinun kävisi entistä pahemmin. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Se, että Jeesus parantaa sairaita altaalla sapattina ja poistuu piahkoin paikalta, tuo tämän päivän evankeliumin kohdan lisäksi mieleen erään toisen kohdan Johanneksen evankeliumista. Luen tai kerron myös tämän kohdan, koska mielestäni nämä linkittyvät niin vahvasti toisiinsa, että jotta voimme ymmärtää toisen, meidän pitää vilkaista myös toista. 9. luvussa meille kerrotaan, kuinka opetuslapset ihmettelivät Jeesukselle tien vieressä olevaa sokeaa kerjäläistä. He pohtivat, miksi tämä oli sokea, kuka oli tehnyt sen synnin, jonka takia tämä mies olisi sokea. Jeesus kuitenkin kertoi, ettei kyseessä ollut kenenkään syy. Näin oli, jotta Jumalan suuruus kävisi ilmi. Sitten Jeesus hieroi maasta ja syljestä tekemänsä tahnaa, mutaista tahnaa sokean silmiin ja käski tämän mennä peseytymään Siloan altaalle. Mies matkasi Siloan altaalle ja peseytyi ja kaikkein ihmetykseksi hän palasi terveenä ja näkevänä. Kaikki ihmettelivät sitä ääneen. Miehen naapurit ja muutkin, jotka ennen olivat nähneet ja tiesivät hänet kerjäläiseksi, ihmettelivät. Eikö tämä ole se, joka istui kerjäämässä? Toiset sanoivat sama mies, toiset taas sanoivat ei ole, saman näköinen vain. Mutta hän sanoi itse, kyllä se olen minä. He kysyivät häneltä, kuinka olet saanut näkösi? Hän vastasi, se mies, jonka nimi on Jeesus, teki tahnaa sivellistä silmiin ja sanoi, mene Siloan altaalle ja peseydy. Minä menin ja peseydyin ja silloin sain näköni. Missä se mies on? He kysyivät häneltä, mutta hän vastasi, en tiedä. Molemmat ovat siis tapahtuneet sapattina. Juutalaisten mielestä luonnollisesti parantaminen oli muun työn touhun tavoin kielletty. Molemmilla kerroilla parantamiseen liittyy allas ja molemmilla kerroilla Jeesus poistuu paikalta juuri, kun hänen peräänsä aletaan kysymään. Ja molemmilla kerroilla, joka ei kumpaakaan tekstiin nyt sisältynyt, kuuluu aimo väittely. Nämä 2 tekstiä liittyvät voimakkaasti siis yhteen. 9. luvussa tapahtuva Siloan altaan parantaminen on hyvin hämmentävä. Jeesus tekee likaisista aineista, maasta ja syljestä mutaisen tahnan, jota hän todella hieroo miehen silmiin. Pestyään tavallisella vedellä tämän pois, mies alkaa näkemään. Betesdan altaalla vieressä olisi vesiallas, jonka ihmeellinen vesi parantaa sairaita. Mutta siellä Jeesus ei käytä vettä, joka olisi vieressä, vaan hän parantaa sanallaan. Miksi Jeesus siis toimii näin? Silloin, kun parannuskeino löytyisi aivan vierestä, hän vain lausuu sanan ja sairas paranee. Silloin, kun altaalle oli matkaa, Jeesus käyttää maata tai jonkinlaista mutaa, sylkeä ja vettä. Johannes kertoo meille evankeliumissaan monissa tapahtumissa, jotka muut evankelistat jättävät mainitsematta. Ylipäätänsä näyttäisi siltä, että kolme muuta evankelistaa kirjoittivat siitä, mitä Jeesus teki, kun Johanneksella huomiossa ja keskiössä oli kysymys siitä, kuka Jeesus oikein oli. Se näkyy tässäkin. Näillä kahdella teolla Jeesus osoittaa valtansa. Hän pystyy parantamaan ihmisen käyttäen saastaisia, epäpuhtaiksi, epäpyhiksi koettuja asioita, maata ja sylkeä. Toisaalta, jos vieressä olisi allas, jossa on ihmeellisesti parantavaa vettä sen kuohuessa, Jeesus ei tarvitse sitä, vaan parantaa sanallaan. Jeesus Kristus siis osoittaa tässä voimansa. Hän parantaa kenet haluaa ja miten haluaa. Myöhemmin meille kerrotaan, kuinka opetuslasten hikiliinallakin parannettiin sairaita. Ja olen kuullut pohdintaa, että oliko evankeliumin vuoksi vuodatettu hiki niin voimakas, että se paransi. Kuitenkin tässäkin on kyse siitä samasta asiasta. Jumala parantaa milloin haluaa. Ei ollut mikään erityisen pyhä hikiretti, vaan Jumala vain päätti, että nytten parantaminen tapahtuu tämän kautta. Ja se oli merkkinä niille ihmisille siitä, että tässä on jotakin suurempaa. Mielenkiintoista on tietenkin myös, että Raamattu ei kerro, että tästä hikirätistä oltaisiin tehty pyhänjäännöstä. Muuten meillä olisi puoli Italiaa täynnä Paavalin pyhän hikirätin kirkkoja. Mutta olennainen kysymys on se, että Jeesus parantaa myös milloin haluaa. Miksi siis juuri sapattina? 6 päivää viikossa olisi parantamista varten ja sapatti, juutalaisten pyhä lepopäivä, tuli erottaa arjesta. Silloin ei työtä saanut tehdä. Se tuli pyhittää Herralle. Ankarat määräykset löytyvät esimerkiksi Nehemian kirjasta, jossa kovin sanoin moititaan ihmisiä, jotka kuljettavat tavaraa kauppapaikalle tai kuljettavat ylipäätänsä tavaraa Jerusalemissa sapattina. Tavaroita olisi saanut kuljettaa minä tahansa muuna päivänä, juuri tänä päivänä Jeesus käskee miestä ottamaan vuoteensa, mies on parantunut ottamaan vuoteensa ja kävelemään. Käskee siis kantamaan sitä vuodetta. On aivan luonnollista, että juutalaiset sanoivat miehelle, sinun ei ole lupa kantaa sitä vuodettasi. Minkä takia Jeesus siis paransi sapattina ja vielä käski kantamaan vuodetta sapattina? Jälleen kerran Jeesuksen toiminnat ja teot osoittavat meille, kuka Jeesus todella on. Juutalaiset useasti pohtivat sitä, mikä on kaikista käskyistä tärkein. Se kuulostaa meidän korvaamme teoreettiselta ja filosofiselta pohdiskelulta, mutta perimmiltään se oli hyvin, hyvin käytännöllistä. Kysymys oli siitä, että jos 2 käskyä on keskenään ristiriidassa, niin semmoisessa tilanteessa, että jos toista noudatat, varmasti rikot toista, niin kumpaa käskyä silloin tulisi noudattaa? Tämä oli myös kysymys, jota Jeesukselta kysyttiin. Mikä on käskyistä suurin? Hänen vastauksensa oli, että Jumalan rakastaminen ja seuraaminen menee ohi kaiken muun. Käskemällä siis miestä kantamaan sapattina vuodetta, Jeesus samalla osoittaa, että nyt tämä minun käskyni on suurempi käsky kuin käsky olla kantamatta sapattina mitään. Näin sanoessaan Jeesus itse osoittaa olevansa ihmiseksi tullut Jumala. Vain näin hän saattoi sanoa olevansa sapatin Herra. Siloan altaalla parantunut sokea muistetaan siitä, että hän uskoi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Monet Raamatun tutkijat kiinnittävät tämän toisen kohdan, selvästi tähän liittyvän kohdan, Petristan altaan parantamisen miehen huomiota siinä, että kovin paljon ei puhuta hänen kiitollisuudestaan tai hänen uskostaan. Hän jopa juoksee suoraan juutalaisten luokse kertomaan, kuka hänet paransi, kun asia selviää. Sanotaan, että hän ei olisi osannut olla kiitollinen tai että hän ei uskonut. Olen kuitenkin tästä tulkinnasta eri mieltä. Parantunut juutalaismies tiesi, vallan hyvin, että päivä on sapatti. Siitä huolimatta hän Jeesuksen sanojen mukaan otti vuotensa ja lähti kävelemään sitä kantaen. Hän olisi voinut siinä tilanteessa todeta, ei herra, nyt hän on sapatti, tulen huomenna hakemaan vuoteeni. Tai jotain muuta vastaavaa. Kuitenkin hän tiesi, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Vieressä oli allas, jonka kautta Herran, johon Herran enkeli laskeutui ja sairaita parani. Kuitenkin Jeesus ei käyttänyt allasta hyväkseen, vaan paransi pelkällä sanallaan. Mies tiesi, että kun tämä mies, Jeesus Nasaretilainen, käski häntä ottamaan vuotensa ja kävelemään, silloin tätä käskyä tuli noudattaa. Tässä oli mies, joka puhui sellaisella auktoriteetilla, että sitä käskyä oli hyvä noudattaa. Hän ei ilmaissut kiitostaan sanoin. Hänen uskostaan ei mainita, mutta minä väitän, että hän uskoi Jeesukseen ja oli hyvin kiitollinen. Muuten hän ei olisi vastannut juutalaisille, että minä kannan vuodettani, koska se mies, joka minut paransi, käski minun sitä kantaa. Hän siis noudatti Jeesuksen käskyä paheksunnastakin huolimatta. Näin on meidänkin kohdallamme. Meidän hyvät tekomme ja sanamme, ne asiat, joilla Jumala käskee meitä osoittamaan rakkautemme muille, eivät ole meidän pelastuksemme perusta. Emmekä me pyri tekemään niitä, että saisimme kiitosta toisilta ihmisiltä. Sen sijaan me teemme ne kiitollisuudesta, koska hän, Herra Jumala, on meidät pelastanut. Kaikki tekomme, mitä me teemme, kumpuavat kiitollisuudesta. Ne ovat se keino, jolla voimme Jumalalle osoittaa kiitollisuutemme. Osoittaa rakkautta hänen luomaansa toista ihmistä kohtaan. Uskon tunnustuksessa saamme uskoa ja luottaa siihen, mitä Jumala on meidän edestämme tehnyt ja kuka hän on ja kuinka hän on meidät pelastanut. Tästä kaikesta me saamme olla kiitollisia.